Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Nåde deg. Nåde deg om du våger å si noe. Nåde deg om du så prøver deg. Nåde deg. Har du noen gang blitt møtt med slike ord? Nåde deg. Med løftet pekefinger mot deg. Nåde deg. Ordene, de truende, nedsettende og irettesettende. Nåde. I dag skal vi snakke om nåde. Ja, hva betyr ordet nåde, og hva innebærer dette begrepet? Jeg har kalt min preken for billig nåde. Og vi skal I dag til Efeserbrevet. Og det Paulus som skriver Efeserbrevet. Foruten Roma, så var Efesus den viktigste byen som Paulus besøkte. Og Efesus lå mellom to eldgamle handelsruter som gjorde byen sentral og viktig, både politisk og religiøs. Og byen var kjent for sine store templer for guden Artemis, som ble sett på som et av de 7 underverk fra antikken. Og det var ikke for uten grunn at Efesus ble kalt for moderbyen I Asia. Foruten Roma og Alexandria, så var den den største og mest innflytelsesrike byen på den tiden I Romatiden. Og vi kan også lese I Apostlenes gjerninger om at Paulus begynte å forkynne evangeliet blant jøder I synagogen. Og menigheten I Efesus, den vokste og ble raskt en vital og stor samling av troende. Og Efeserbrevet et vakkert brev med mange flotte skriftsteder om hvem Jesus og hva vi har I ham. Og det ikke for uten grunn at Efeserbrevet blir kalt for Nytestamentets alper. Paulus, han sitter I fengsel I Roma og ønsker å oppmuntre de kristne I regionen rundt Efesus. For Paulus han skriver et såkalt rundbrev, ikke kun til en kirke eller til en medarbeider slik han gjør I mange andre brev, men Paulus han ønsker at dette brevet skal deles med mange. Og vi skal til dagens bibeltekst, Efeserbrevet kapittel 2, til de 10 første versene, og jeg leser ifra hverdagsbibelen. Ved Kristi død ble dere gjort levende. For dere var jo døde I deres synder. Dere gjorde ikke Guds vilje, men levde I synd slik alle andre I denne verden, og lot dere friste av ham som ond, og som vil at mennesker skal fokusere på sitt ego og være ulydig mot Gud. Før vi ble kjent med Jesus, levde vi alle slik og gjorde det som tankene og lystene våre ville. Slik menneskets natur. Ånden vår var død på grunn av synd, men Gud full av godhet for oss. Fordi han elsker oss så høyt, har han igjen gjort ånden vår levende, slik Jesus ble gjort levende igjen etter sin død på korset. Gud frelser oss av bare nåde. Han setter oss sammen med Kristus, og slik blir vi, sammen med ham, opphøyet I den himmelske verden. Slik vil mennesker til alle tider få kunne oppleve Guds overveldende godhet og rikdom på grunn av Jesus. Slik frelsen en gave fra Gud, gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde. Derfor kan ingen skryte av at de selv har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse. Vi skapt av Gud, og vi hans verk. Derfor vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi kunne vandre i dem. Visste du at versene 1-7 på originalspråket gresk bare en lang setning? Og i denne setningen så det ett subjekt, nemlig Gud. Og så har du tre hovedverbene. Gud gjorde oss levende, oppreiste oss og satte oss sammen med ham. Altså, Gud gjorde oss levende, Gud oppreiste oss, og Gud satte oss sammen med ham. Hvorfor? Jo, svaret får vi i vers 4. Gud rik på nåde. Han full av godhet for oss, og han elsker oss. Han ga sin sønn til oss, og han åpnet veien for oss like inn i hans nærhet. Og for å gi oss tilgang til hans nærhet, så måtte en smertens vei gås via Dolorosa. Smertens vei til korset på Golgata. Og det eneste veien som fører oss frem til Guds nærhet og Guds hjerte. Gud selv gjennomførte en himmelsk redningsaksjon. Nesten så stor at vi knapt klarer å fatte det. For Gud handlet på vegne av oss, fordi hans kjærlighet så høy. Den så stor at vi nesten kan kalle den for skamløs kjærlighet. Så la oss gå til det gamle testamentet for å se hva jeg legger i dette begrepet med skamløs kjærlighet. Det finnes en profetbok der som heter Hosea. Og vi skal tilbake 700 år før Kristus. Vi husker at David som ble konge, og etter hvert så ble hans rike delt i Nordrike og Sørrike. Og Hosea var den første av de 12 små profetene. Og Hosea fikk sitt kall mot slutten av Nordrikets siste mektige konge, Jeroboa den andre. Og Hosea ble utvalgt av Gud til å leve ut budskapet om Guds kjærlighet til sitt folk ved å gifte seg med en utro kvinne. For boken Hosea, det handler om et folk som hadde vandret bort fra Gud, og trengte å høre om hans rause kjærlighet. Og for at profeten selv skulle få kjenne på denne kjærligheten som Gud hadde for sitt folk, så fikk Hosea budskapet om å gifte seg med en kvinne som skulle komme til å bli utro mot ham. Og denne utro Gomer et bilde på Guds folk. Folk hadde vendt ryggen til Gud. Og Guds løsning var at Hosea skulle, med sin kjærlighet til Gomer, et bilde på den kjærligheten som Gud hadde til sitt folk. Hosea skulle gifte seg med den prostituerte Gomer. Skamløst, utenkelig, usømmelig. Men hør. Hva det egentlig som skjer? På sett og vis så du og jeg som den prostituerte Gomer. Altså, billedlig sett. Som versene I dagens tekst levde I synd slik alle andre I denne verden og lot dere friste han som ond som vil at mennesker skal fokusere på sitt eget og være ulydige mot Gud. Vi var som Gomer. Vi var utro mot Gud da vi var mer opptatt av oss selv og ikke interessert I Guds vilje eller bare å fulgte etter våre egne lyster og hva tankene ville. Men Gud kommer med sin radikale, utenkelige, ja, skamløse kjærlighet og sier «Jeg elsker deg, og derfor sendte jeg min sønn for å dø for deg. For Gud gjorde deg levende igjen. Han reiste deg opp, og han satte deg sammen med ham. Alt på grunn av nåden. Nåde. Hva betyr nåde? Jo, ordet det kommer fra det greske ordet charis, som betyr favør. Altså Guds favør til oss. Så gitt som en gratis gave. Fordi han elsker oss. En radikal, utenkelig, ja, skammeløs kjærlighet som gitt til deg, den ikke fortjent. Den heller ikke arvet rettighetene til den. Og du har heller ikke tjent deg gjennom gode gjerninger eller prestasjoner. Guds nåde ufortjent favør som blir gitt til oss av hans kjærlighet og barmhjertighet. Det en gave som vi mottar kun ved tro. Uten å kunne påberope oss fortjeneste eller egen rettferdighet. Nåd kjærlighet, gitt som en ufortjent gave. Og jeg vet ikke om du husker hva jeg kalte denne prekenen for. Jeg valgte å kalle den for billig nåde. Og vi kan se at det finnes billig nåde, og det finnes motstykke dyr nåde. Så la meg forklare. Bli med på fotballbanen og forestill deg en fotballkamp. Hva ville ha skjedd dersom dommeren valgte å ignorere brudd på reglene og sett mellom fingrene bare for å være raus mot spillerne? Hva om han konsekvent nektet å blåse I fløyta selv når det var åpenbare overtredelser bare for å være raus? Det klart at dommeren ville blitt fjernet fra banen. En fotballdommer kan ikke unngå å håndheve reglene. Han der for å sikre rettferdighet. Og billig nåde, det å se mellom fingrene og nesten være domsnill. For nåden ikke domsnill. Eller å se mellom fingrene. Nåden som Gud gir oss kostbar. Den dyre kjøpt. Og det den tyske teologen fra motstandskampen mot nazistene, Dietrich Bonhoeffer, som kjent for disse begrepene. Billig nåde og dyr nåde. Og han sa I en av bøkene sine det følgende. Billig nåde rettferdiggjør synden, ikke synderen. Billig nåde den nåden vi viser oss selv. Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Den dåp uten omvendelse. Nattverd uten syndsbekjennelse. Billig nåde nåden uten etterfølgelse. Nåde uten kors. Nåde uten den levende Jesus Kristus, han som ble menneske av kjøtt og blod. Billig nåde altså å ta imot tilgivelsen uten omvendelse, uten syndserkjennelse, uten etterfølgelse, uten kors og uten den levende Jesus. Paulus, han sier I Efeserbrevet, vad skal vi da si? Skal vi fortsette å synde slik at Gud kan vise sin nåde til oss gang på gang? Nei, selvsagt ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som Herre og ta imot tilgivelsen gjennom hans død, og samtidig være ukritisk, fortsette å gjøre ting som vi vet galt. Og videre. Men der synden ble stor, ble Guds nåde enda større. Slik som synden herjer med mennesker og førte til død, slik skal også nåden herske og gi evig liv ved Jesus, vår Herre. Billig nåde? Nei. For Bonhoeffer bruker det motsatte begrepet, dyr nåde, som hjelper oss å forstå bredden og dybden i det Jesus gjorde på korset for oss. Det var en kostbar og dyrekjøpt pris for å frelse deg og meg. Bonhoeffer, han skriver, dyr nåde skatten som skjult i åkeren. Mennesker som finner den, går med glede bort og selger alt de eier for skattens skyld. Dyr nåde den kostbare perlen kjøperen selger alt for å sikre seg. Dyr nåde, det det evangeliet som vi stadig må søke på nytt. Gaven vi må be om, døren vi må banke på, den dyr for det den kaller til etterfølgelse. Den nåde for det den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den dyr fordi den kostet et menneske livet. Den nåde fordi det først slik den gir et menneske liv. Den dyr fordi den forsømmer synden. Nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Framfor alt nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans sønns liv. Dere kjøpt og prisen betalt. Dyr nåde en tanke som griper tak i essensen av Guds ubeskrivelige og radikale kjærlighet. For Gud ga oss ikke nåden bare for å se mellom fingrene på våre overtredelser. Nåden kom til oss gjennom et dyrebart offer. Guds egen sønn som ga sitt liv på korset for å gjenopprette vår relasjon med Gud og tilby oss evig liv. Tenk på det som Gud betalte en ubeskrivelig høy pris for å kjøpe deg fri fra et slaveri. Dette gjør nåden dyr på en måte som vi aldri fullt ut forstår. Det var en guddommelig gave som demonstrerte Guds uendelige kjærlighet til oss mennesker. For når vi forstår at nåden dyr, så innser vi at vi ikke bare kan ta imot Guds kjærlighet og tilgivelse med likegyldighet, eller likegyldig holdning til våre liv og handlinger. Den oppfordrer oss til å besvare med takknemlighet, men også etterfølgelse av Guds sønn Jesus Kristus. Så la oss huske, som Dietrich Bonhoeffer så kraftig uttrykte det, at nåden både kostbar og dyrebar, og at den aldri bør undervurderes eller tas for gitt. Det en gave som gir oss muligheten til å leve i Guds kjærlighet og håpe på et evig liv. Så la oss ikke gå vill. Dyr nåde kontra billig nåde. Det oppsummerer et sunt forhold til synd og nåde. Det synden som gjør at nåden blir så rik. Vi fortjener ikke frelse, siden vi syndige mennesker. Men nåden setter oss fri. Han ser til hjertet vårt, og han gir oss en mulighet til å bli renevasket i vårt indre. Gud tilbyr tilgivelse for dem som ber han om det. Bibelen sier det slik, men dersom vi erkjenner at vi har syndet og bekjenner det for Gud, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. når vi kommer til Gud med vår synd. Skyld og skam, så renser han oss hvite som sne. Du blir fri, og synden har ikke noe makt over deg lenger. Nåde deg. Nei. Nåden for deg. Nåden er for deg. Den er gratis. Den er tilgjengelig. Den er her. Den er nå. Den er ikke truende, nedsettende eller irettesettende. Den er kjærlig, tilgivende og radikal. Nåden er dyrebar, og den er gitt deg som en gave som du er velkommen til å ta imot. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.